Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapdy möhürlümleriň bijeki möhabatçylygy ýada diýär. Mejbur rahmet basysy ýokarlanýa. Täze ýyl münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harbi gullugy atlandyrýar. Trump Ukraina alalasygynyň olarklardan has ýakynlygyny aýdýar. 5-nji madda meňzeş howpsuzlyk tepillikleri barada maglumatlar çykýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Berlinde geçirilen gepleşmelerden soň Kiýew-iň Donbasy Rus territoriýasy hökmünde de jure ýa-da de facto görnüşünü ikrar etmejekdigini, territorial mesele boýunça henüz aralaşyk kazanylmanlygyny aýtdy. Ukrainskaya Pravda bu habar onuň sözlerine salgylanyp çap etdi. Zelenskiýiň sözlerine görä, Orsiýanyň Donbas baradaky pozisiýasy ýitgemedi. Siz olaryň biziň Donbasymyzy almak isleýändigini bilýärdiňiz. Biziň pozisiýamyz amaly, praktiki, realistik we adalatly. Biz onuň tarapynda durýarys we öz Donbasymyzy bermek islemeýärdi. Amerikanlar alalaşyk tapmak isleýärler. Olar erkin iktisadi zona döretmegi teklif edýärler. Men ýene de bir gezek nygtaýaryn. Erkin iktisadi zona Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylygyny bolmagy aňlatmaýar diýip Ukrainanyň prezidenti aýtdy. Rus drony 16-njy dekabra geçilýän gece Zaporijiýanyň merkezindäki 9 gatly ýaşaýyş şaýyna hüjüm edip 3 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrainanyň adatdan naşary ýagdaýlar gurulugy habar berdi. Jaýyň 5-nji we 6-njy gatlarynyňki 4 kwartirany ot ýalyn gaplap aldy. Ýanyň 120 metr meýdany tutdy. Ýanyň sönürildi. Gurulugyň psihologlary 10 adama lukmançylyk kömegini berdiler. Sewt administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorovyň sözlerine görä 49 adam zarvurlan yerde işleyen hünermenlere yüz tuttu. Olar öylerine yeten ziyan varada havar verdiler. Bu adamların 19'su maiplik mecbur bosunluğu için hükümet kömeklerini alayan adamlar deyip Fyodorov aýtdy. Dron Zaporijiýa sewtinde hereket edýän mikroavtobusa hem hüjüm etdi. Yaralanan bolmady diýip Fyodorov sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýa bir gezäniň dowamyna Ukraina 2 sany Iskander M ballistik raketasy türli görnüşli 97 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä 63 dron urulup kaçırıldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 15. dekabrda Britanya'nın BBC teleyayılımına karşı kadiyet işini kolgadı. O bu korporasyonu tökmetçülüklü maglumatları yayratmakta ipliyar ve yetirilen ziyanın ögözünü 10 milyar dolar meçhörünü cerime tölemeğini talep ediyar. Trump kadiyeti veren şikayet arzasında BBC'nin 2024. yıldaki prezident sayılarlarından bir hepte ön efire verilen programmada onun 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna Aktamyň daşynnaky gollugçularyna ýüzlenip eden çykyşyny Kongress binasyna hüjüm etmek çagyrşy hökmünü görkezmek üçin bilkassan finansik edenligini we çykyşyň protestleriň parahatçylyklı bolmalygy barada aýdylan bölegini programmanyň efire berilen wersiýasyndan kesip aýranlygyny öňe sürýär. Donald Trump BBC-niň hereketlerini saýlawyň gidişine gatnaşmak we onuň netijesine prezident Trumpyň ziýanyna täsir ýetirmek synansy hökmünü häsiýetlendirýär. Energetika ministri Erlan Akgenjenov Kazakstanyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslanmasyna gatnaşmagy, şeýle de galkınç gaz ýatagyny öýleşdirmek boýunça türkmen tarap bilen geçirýän gepleşmeleriniň gidişi barada gurrun berdi, Kazinform agentligi habar berýär. Bu gurrun Kazakstanyň topuk taslanmasyna 30 göterim paý bilen paýdar hökmünü goşulmak meýilnamalary bilen baglanşykly. Häzirçe biz hiç ýyl jogap almadyk. Ne Türkmenistanyň, ne de beýleki potensial hyzmatdaşlardan diýip Akgenjenov jurnalistler bilen duguşlukta etdi. Habarlardan belli bolşuna görä Astana topuk taslamasynyň guruluşyna gatnaşmak isleýändigini aýdyp 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Kazakstan Owganistan biznes forumyny türkmen tarap bilen gepleşmeler başlady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar